cik ātri steidzas laiks. Vai tikko taču mēs tikko sagaidījām jauno gadu? Tas taču bija nu pat mēs gaidījām, kad jau beigsies tās tumšās dienas. Un mēs jau esam gada vidū. Vai ne? Cik tālu esat nolikuši savu Ziemassvētku mantiņas? Jā, negribu jums sabojāt garstāvokli, bet laiks tiešām steidzas ātri. Un mums ir jāizmanto savas dzīves laiks. Un es ļoti ticu, ka Dievs šodien grib kaut ko ielikt tavā sirdī. Ja tev traucē tavs mobilais tālruns, lūdzu izslēdz viņu. Ja tev traucē kaimiņš, kas sēž tev blakus, palūdz, lai viņš... Nevajag viņu izslēgt. Bet palūdz, lai viņš pabīdās tālāk, vai tu pats pabīdies no viņa tālāk. Bet mēģini sadzirdēt. Un es gribētu, ka mēs visi vēl tādu īsu lūkšanu izteiktu, ka tu izteiktu to personīgi, nevis vienkārši noklusētu, bet tu pateiktu, kungs šodien tavs kalps klausās, lūdzu runā šodien, jo nezinu, vai rīt viņš vēl klausīsies. Tātad, mēs visi sakam, aizverciet savas acis un pasaka līdz ar manīm. Saka, debes Tēvs, es pateicos par kungu Jēzu Kristu. Pateicos par tavu mīlestību un par tavu bezgaldārgo dāvanu, tavu svēto garu. Es atveru savu sirdi, lūdzu uzrunā mani. Es gribu sadzirdēt un paklausīt Jēzus vārdā. Un visi sacīja, amen. Šodien vārdu es nosaucu pēc rakstu vietas, kas ir Lūkas evaņģēlijā 12. Nodaļā, 48. Pāns. Lūkas evaņģēlijas 12. Nodaļa. 48. Pāns, un tur ir vienā teikumā ir tā rakstīts, kam daudz uzticēts, no tā jo vairāk atprasīs. Jāsaka, ka tas mans vidējais priekšstats par to, vai tas ir labi, ka tev daudz uzticēts, jo tad no tevis daudz prasīs, nav ļoti pozitīvs. Es ceru, ka kaut kur mazliet tu esi līdzīgs, un es varēšu ar savām pārdomām mazliet tev līdzēt. Mēs esam cilvēku paudze, kam ir uzticēts tik daudz, kā nevienai paudzei pirms mums. Mums katram kabatā, es gribētu teikt, gandrīz apgalvot, ka gandrīz katram kabatā ir tāda neliela elektroniska ierīce, kur mēs saucam par savu mobilo tālruni. Kurš būtu spējis iedomāties gadus 50 atpakaļ, ka mums katram būs iespēja piezvanīt otram cilvēkam, nevis uz viņu dzīvokli, nevis uz viņu darba vietu, bet pat tiešo viņa kabatā iezvanīt iekšā. Un pie kam varēsim piezvanīt FaceTime'ā? Es nezinu, vai jūs priecājaties par to vai ne, bet kādreiz tu tā esi kaut kur atlaidies un kāds tev zvana. Un tu tā viegluprātīgi paņem un pacel un tikai ievēro, ka viņš zvana ar to funkciju, ka tu redz viņa seju un viņš redz tevi. Un redz, kur tu atrodies. Jums vēl nav tādas funkcijas. Nu, aiziet pie savu mobilā operātora. Nu, tātad, ka tu varēsi piezvanīt, un tavu mazmeit, mūsu mazā mazmeit, kurai vēl nav 2 gadi, pareizi? Ir 2. Jau ir 2 gadi. Mūsu mazā mazmeit, kurai jau ir 2 gadi, mums mīl piezvanīt FaceTime'ā. Un viņa... Skatās no tās mobilā tālruņa, skatās, kur ir Opis un Oma. Un kad viņi zvana no mums uz mājām, un tēti saka, mamma tur ir kaut kur, viņa saka, parādi. mūsu senči nespēja iedomāties, ka tas vispār ir iespējams. Bet vēl vairāk, tajā pašajā telefoniņā ir fotoaparāts iekšā. Un tu var aiziet, kur arī tu nebūtu. Nofotografēt un to bildīt aizsūtīt visai pasaulē. Dažās sekundēs. Vai jūs vecmāmiņas, piedodiet, vecmāmiņas, vai tu varēji to stādīties priekšā? Es saku savai sievai, es arī esmu tāpat kā Armands, precējies ar vecmāmiņu tagad un esmu laimīgs. Mēs nestādījāmies to priekšā, ka tas ir iespējams. Vēl vairāk, mūsu tajā pašā, kur ir iespēja piezvanīt, iespēja apskatīt pasaules ar to, iespēja nofotografēt, aizsūtīt visai pasaulē bildi, tur ir iespējams paskatīties visas pasaules karti. Tur ir iespēja apskatīties, vai šobrīd Florence līst vai saulīts spīd. Tur ir iespējams menedžēt savu bankas stāvokli, aizskaidīt naudu, viss no tās mazās ietaisīts. Viņa pasaka, cik tev ir puls, cik tev ir asinsspiediens. Viņa pasaka, cik augstu tu esi uzkāps, cik tālu tu esi aizgājis, cik soļus nostaigājis. Jūs viss izskatāties it kā no iepriekšējā gadsimta. Es jums pateikšu, mūsu grāmatveikalā varēs nopirkt mobilo telefonu pēc mirklīšu. Turpiniet klausīties. Mums jau ir uzticēts bezgal daudz, un es nemaz nemāku nosaukt visas tās funkcijas, kas mobilajā tālrunī šobrīd jau ir. Un no mums kaut ko sagaida saskaņā ar šo rakstuvietu. Man tas mazliet izbiedē. Bet man nāk prātā situācija no manas bērnības. Manā bērnībā, lai mēs sadalītos komandās, kad mēs spēlējām futbolu, lai mēs sadalītos daudz maz vienādi, mēs izvēlējām divus kapteņus, un tie parasti bija cilvēki, kas spēlēja vislabāk futbolu. Un pārējiem mēs nostājāmies tādā garā līnijā, lai kapteņi varētu izvēlēties sev komandas biedrus. Un, protams, kas sāk ar tiem, kas spēlēja vislabāk. Un zini, cik tas ir nūģīgi. Ka tevi neviens negrib izvēlēties. Tu stāvi tur kaut kur pa vidu un gribi izskatīties ļoti atlētisks un enerģisks. Un visi izvēlās kaut ko citu, izvēlās pat meitenes. Un neviens negrib izvēlēties tevi. Un tas ir, zini kāpēc? Tāpēc, ka tev ir dots maz. No tevis maz sagaida, uz tevi maz cer, maz paļaujās, no tevis maz prasīs, tevi izvēlējās pēdējo. Bet es domāju, ka katrs no mums kādreiz esam atradušies tajā līnijā, kur tu stāvi, un varbūt tu varbūt neesi kapteinis, bet tas kapteinis ļoti cer, ka paspēs izsaukt tavu vārdu. Vai nav laba sajūta? Nu, man vienmēr bija laba sajūta, ka pirmais vārds, kur nosauc, ir Vilnis. Un zinat ko, mani iepriecina, ka cer daudz, sagaida daudz un prasīs daudz, un daudz tev piespēlēs bumbu. Jo vienīgais, kurš mūsu komandā var iesist. Paldies, paldies jums. Zinat ko, tas ceļ tavu pašapziņu. Un kad Dievs saka, ka viņš no tevis un manis prasīs daudz, nav tāpēc, lai tevi izbiedētu. Un pateik, ka es tev izgriezīšu kā sūkli. Nē, tam vajadzētu mūs iedrošināt, ka mēs esam tie, kam dots daudz, uz kuriem cer daudz, paļaujas daudz, sagaida daudz. Es gribu, lai jūs atliecat savus mugurus. Jūs esat tie, mums saka Dievs. Iebiks tam, kurš sēž tev blakus. Viņš cer uz tevīm, pasaka. Rakstu vietiņa, kur mēs šodien paskatīsimies, kura mūs uzrunās viena no pirmajām, ir Lūkas evaņģēlijā 19. nodaļa. Lūkas evaņģēlijas 19. nodaļa un panti ir no 11. uz priekš līdz pat 27. Un ja tev ir tev bībelīt līdzi, lūdzu, atšķir viņu. Nu, ja tu lasi savā gadžetā kaut kādā mobilajā tālrunī, paņem lūdzu arī to, atver vaļā. Tagad drīkst paskatīties savā mobilajā tālrunī, kam nav, jūs varat noiet grāmatgaldā lejā un nopirkt gan bībelīti, gan... Tas vēl aizvien ir nenopietni. Tātad lasam Lūkas evaņģēlijas 19. Nodaļu no 1. Panta. Viņiem klausoties, tas stāstīja vēl vienu līdzību. Tādēļ, ka viņi Jēzum tuvu pie Jeruzalemes esot, domāja, ka tūliņ vajag parādīties Dieva valstībai. Viņš teica, kāds augstas kārtas cilvēks devās ceļā uz tālu zemi, lai saņemtu valstību. Pēc tam pārnāktu mājās, un viņš ataicinājas 10 no saviem kalpiem, viņš tiem iedeva 10 minnas un sacīja tiem pelnoties ar to, iekāms es pārnākšu. Viņa tautieši viņu ienīzdam, viņam aiz muguras nosūtīja vēstnešus un lika pateikt, mēs negribam, ka šis par mums valda. Tālāk mēs lasam tā, bet viņš pārnāca, kad bija valdības saņēmis, un nu lika atsaukt kalpus, kuriem viņš bija iedevis naudu, lai pārliecinātos, ko katrs ar to ir darījis. Tad ieradās pirmais un sacīja, kungs, tava minna ir piepelnījusi 10 minnas. Mums druski grūti, jo mums minna asociējās ar sieviešu vārdu. Bet te būtu jāsaka, nav tāds sieviešu vārds minna? Ar diviem n būtu jābūt. Minna. Minna, jā, piedodiet, es lasīju nepareizi, lasīju minnas. Tava minna ir piepelnījusi 10 minnas. Minnas. Tad viņš teica, labi, tu godīgais kalps, tāpēc, ka tu esi mazā lietā bijis uzticams, es tev došu varu pār 10 pilsētām. Pēc tam nāca otrs, sacīja, tava minna piepelnīja 5 minnas. Arī šim viņš sacīja, arī es tevi iecelšu pār 5 pilsētām. Pēc tam nāca trešais un sacīja, kungs, še tava mina, es to biju noglabājis sviedrautā, jo es baidījos no tevis, tāpēc, ka tu esi barks cilvēks, ņem, ko tu neesi nolicis, kā arī pļauju, ko neesi sējis. Tad viņš sacīja, no tavas mutes es tevi tiesāšu, tu nekrietnais kalps. Ja tu zināji, ka es esmu barks cilvēks, kas ņem, kur nav licis un pļauju, ko viņš nav sējis, kāpēc tu manu naudu neesi nodevis naudas mijējiem? Tad es pārnācis to ar augļiem būtu saņēmis atpakaļ. 24. Pants. Un uz klātusošiem viņš teica, atņemiet tam viņa minu un dodiet tam, kam ir 10 minas. Tad tie sacīja viņam kungs, viņam jau ir 10 minas. Bet viņš atbildēs, jums saku, katram, kam ir dos, bet kam nav, tam atņems arī to, kas tam ir. Bet tos manus ienaidniekus, kas negribēja, ka es par tiem valdītu, atvediet šurp un nokaujiet manā priekšā. Nu tātad mēs redzam, ka Jēzus runā par naudu. Un kā jau daudzās vietās Jēzus ilustrē vairākas lietas, un veiksmīgākā vai vienkāršākā, tiešākā ilustrācijas veids ir runājot par naudu. Mūsu attieksme pret naudu, kā mēs to lietojam, ļoti bieži ilustrē mūsu patieso attieksmi, mūsu patieso ticību vai neticību, mūsu patiesās pārliecības. Un iesākot šeit, mēs redzam, ka Jēzus stāsta šo zīmē, šo ainu, runājot par Dieva valstību. Saki, Dieva valstību. Un, protams, mēs redzam, viņš te runā par sevim, jo viņš ir tas, kurš aizgāja, lai atgrieztos godībā, lai atgrieztos spēkā. Tad, kad viņš staigāja šeit pa zemes virs, viņš bija visu to nolicis pie malas un sevi iztukšojis. Viņš bija pilnīgi cilvēks, 100% cilvēks, kurš bija Dievs, kurš bija sevi iztukšojis no visu dievišķā, lai būtu absolūti līdzīgs mums. Bet, kad viņš ir aizgājis, viņš iegāja godībā un atgriezīsies. Atgriezīsies godībā, atgriezīsies spēkā ar saviem eņģeļiem, ar saviem svētajiem, un viņš valdīs par zemi. Bet tā pirmā lieta, ko es gribētu, lai jūs piefiksējat no šī te, ka tad, kad šis te cilvēks dodas uz svešo zemi, tad ir kādi cilvēki, kas sūta viņam pakaļ ziņu un saka viņam šos vārdus. Mēs negribam, ka pār mums valda. Mēs negribam, ka pār mums valda. Mēs paši gribam valdīt. Zinat ko? Atgādināšu vēlreiz, ka runa ir par Dieva valstību. Un dažreiz arī šajā vietiņā izskatījās, ka cilvēki gribēja, lai tā Dieva valstība nāk jau rītā. Un Jēzus ilustrē, kā tas Dieva valstībā ir. Un viņš saka, ka tur vispirms ir teokrātija, vai debes valstība nav republika, debes valstība ir karaliste, kurā ir valdnieks, kurš valda un nosaka visus pamatlikumus, visas lietas nosaka savā valstī. Un interesanti, ka ir cilvēki, kas saka, mēs negribam, kā pār mums valda. Šodien tas ir ļoti izplatīti. Ļoti izplatīti. Mēs negribam, ka kāds pār mums valda. Mēs gribam, lai mēs paši esam augstākā autoritāte. Mēs esam tie, kas pieņemam lēmumus par to, ko, kā, ar ko, kad un vispār ko darīt. Un kāds cits viņam vajag akceptēt tos mūsu lēmumus. Debes valstībā ir savādāk. Mēs negribam, kā pār mums valda, viņa teica. Bet viņš bija aizgājis saņemt tieši varu, lai valdītu. Mans lielais jautājums šodien ir, vai tu esi starp tiem cilvēkiem, kurš negrib, ka par viņu valda. Tev gribas pašam kontrolēt savu dzīvi, jo stereotips ir tāds, ka ja kādam citam būs kontrola pār tavu dzīvi, vai pat ja tas ir Dievs, ja viņam būs kontrola pār tavu dzīvi, tad tava dzīve noteikti zaudēs kvalitāti, zaudēs to pievilcību, kas tev viņā patīk, un tāpēc tu visiem spēkiem centies turēt šos te vadības grožus vai kontroli vai varu par savu dzīvi, centies tos paturēt savās rokās. Vai tā ir? Un gribu teikt, ka katrs mēs pēc savas vecās dumpīgās dabas bijām tādi. Mēs gribējām gan kalpot Dievam, bet gribējām, lai viņš ar prieku akceptē to, ko mēs viņam atvēlēsim. Tad, kad atvēlēsim, tad, kad gribēsim, tad, kad mēs jutīsim, tad, kad būsim gatavi. Es pareizi saku. Un mēs gribam, lai tad, kad, nu pieņemsim, ja jau Jēzus runā par naudu, es arī drīkst par to parunāt. Pieņemsim, ka tev ir kaut kāds naudas resurs. Un tagad, protams, tu dzirdi te šādus un tādus uzmundrinājumus un ticības, kaut kādus pamudinājumus un tā tālāk. Un tev tik ļoti patīk, ka tu to resursu tur savā kabatā un tu dzirdi, bet lēmumu pieņem tu, vai ne? Un tad tu atnāc un tu kaut ko atdod Dievam. Nu, pieņemsim, ka Dievs te stāv, tā kā Jēzus kādreiz stāvēja tajā ziedojuma, tajā Dieva namā un stāvēja pie ziedojuma trauka, ka Jēzus nesās ziedojuma trauku par rindām. Tu vari stādīties priekšā tādu situāciju. Jēzus nesā šo ziedojuma trauku par rindām. Un tu izņem kaut ko, kā tu biji izlēms, kā tu biji jūtis, kā tu biji saprats, un tu to noziedo. Un mēs sagaidām, ka Jēzus teiks, es nece, ak, Dievs, tu man pārsteidz, vai ne? Ka viņš būs priecīgs. Un zinat ko? Es pie sevis domāju, ka ļoti svarīgi, ka Jēzus ir priecīgs. Vai ne? Es atceros to situāciju, ka Jēzus stāvēja, viņš raudāja pie Lācaras kapa vienu vietu, bet tur viņš raudāja citu iemeslu dēļ. Bet tad viņš stāvēja pie Jeruzālemes, raudzījās uz Jeruzālemi, un viņš teica, cik reizi es gribēju jūs sapulcināt, kā visus savus cālīšus zem saviem spārniem, drošā vietā. Bet jūs nejutāties vēl gatavi, nejutāties, ka ir īstais laiks, jūs negribējāt. Un tāpēc viņš saka, jūsu nams tiks jums atstāts tukšs. akmens uz akmens nepaliks šeit. Un tāpēc es domāju, man nāk prātā tā situācija, kad Jēzus bija pārsteigts un priecīgi pārsteigts, tad tas bija romiešu virsnieks, un tā bija tā nabagā traitne, kas gāja garām ziedojuma traukam un atdeva divas artavas. Un mums stāv priekšā, ka Jēzus teica, wow, viņa visu ir atdevusi. Un mums ir tā doma, ka, hei, visdrīzāk, ka Jēzus pajautā, priecājas par to atraitni, viņš priecājas par to bagāto jaunekli, vai tam bagātajam jauneklim teica, ka es gribu visu atdod man, izpārdod, izdalu visu, un tad staigā man pakaļ. Un mums tā sajūta, ka ja mēs ļausim vaļu Jēzum, viņš paņems visu. Un tāpēc kontroli turam mēs paši. Vai tas ir drošāk? Piekrītat? Piekrītat? Nu, redziet, tur mēs esam viens prāt. Bet, ir cilvēki, kas teica, mēs negribam, ka tu par mums valdi. Ir tāds uzstādījums. Nākošā lietiņa, kas ir ļoti interesanti šajā rakstvietiņā, tie ir tie kalpi, kuriem vienam bija dots trīs minas, otram bija dots divas minas. Un kad viņi atnāca pie sava tātad kunga, tad tas kungs viņus uzslavēja. Un es gribētu, ka jūs paturat prātā šo te vienkāršoto, bet ļoti pareizo secinājumu, ka cilvēks, kurš atļāva valdīt pār sevi, Dievam, šeit mēs runājam par Dievu, un Jēzus runā par Dievu valstību, cilvēks, kurš atļāva uz Dievam valdīt, cilvēks, kurš atļāvās uzticēties Dievam, nepalika ar mazumiņu. Abas šīs reizes ieradās pirmais un sacīja, kungs, tava mīna piepelnījusi 10 minas. Un viņš teica, labi, tu godīgais un uzticīgais, tu biji uzticams par mazumu, es tevi iecelšu par daudzumu. Un tad viņš viņam saka, 10 pilsētas ir tavas. Mūsu izpratnē 10 pilsētas ir pilnīgs vāks, vai ne? Vai jūs esat vēlējušies būt ievēlēti par 10 pilsētu mēriem? Jūs zināt, ka cilvēki runās par jums sliktu, tur kaut ko bubinās, tur kādam jūs nepatiks, opozīcija jūs vienā gabalā kritizēs, mass mēdī apmētās jūs ar akmeņiem un tā tālāk. Bet atcerieties, ka te nav runa par demokrātiju. Te karalis saka, tās 10 pilsētas manā labā pārvaldīs tu. Tas ir ļoti atšķirīgi. Es zinu, ka jūs neko nezināt par monarhijām. Bet tas te tā ir tā, kā milzīgs atalgojums. Pēc tam atnāca tas, kurš divus, un viņš saka, tavu mina piepelnījis 5 minas, un viņš saka, tu valdīsi par 5 pilsētām. Tātad, tas, kurš palika uzticams pie mazuma, tas, kurš bija uzticams pie mazuma, kurš paļāvās arī mazumā, nepalika pie mazuma. Nepalika pie mazuma. Pasaka līdz ar mani, nepalika pie mazuma. Trešā lietiņa, ko es gribu, lai tu piefiksē no šī rakstu vietiņa, ko viņi mums cenšas pateikt. Un tā ir, kad atnāca trešais kalps, un viņš teica, es zināju, ka tu esi bargs cilvēks, jo tu neesi labs, tu esi bargs, un tu tev viņš saka tāds vārdu, ņem, kur neesi licis, un prasi, ko neesi devs. Jā, es izlasīšu. Tātad, tu ņem, ko tu neesi nolicis, un pļauj, kur neesi sējis. Citiem vārdiem, tu prasi to, ko neesi man devis, un ņem to, ko neesi nolicis. Nu, tāds, ziniet, tāds izmantotājs. Tu tāds esi. Vai tev ir kādreiz bijusi tāda klusa domiņa savā dvēselītē? Varbūt, ka ne tava, bet kāds tev ir iečukstējis. Ka Dievs prasa no tevis to, ko nav devis, un ņem no tevis to, ko nu, nav licis. Drusku sajauc. Vai tev ir tā? Un tad interesanti, ka šeit tas tagad valdnieks, viņš palika dusmīgs, un tie simboliņais tā tekstiņa, viņam vajadzētu simbolizēt tādu neikdienas leksiku. Kur, kad mēs klausītos televīzijas pārraudē, būtu pī, 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 pī. Tādēļ šis kungs saka tā, ah, tu mani redzi kā bargu cilvēku. Tu mani redzi kā tādu, kurš paņems to, ko nav devis, un atprasīs vai nopļaus to, ko nav iesējis. Tu tiešām domā, ka es esmu tāds? Pī, 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 pī. Ja kāds ir tāds cilvēks, kurš tiešām tā domā, tad viņš saka, ka būtu bijis loģiski, ka tu būtu darījis visu, kas ir tavos spēkos, lai kaut ko sagādātu man kaut kādu peļņu. Bet tu zinādams, ka es no tevis prasīšu, tu esi uzvedies izaicinoši, tu esi nedarījis pilnīgi neko, lai šīs manas prasības attaisnot. Tu saproti? Viņš cenšas pateikt cilvēkam, kurš domā, ka Dievs ir ārkārtīgi paģērošs, ārkārtīgi prasīgs un ārkārtīgi dusmīgs. Mīļais draugs, ja tu tiešām tā domā, tev vajadzētu pēdējais laiks iespringt. Jo tas, ko tu domā, tev nāksies par saviem vārdiem arī samaksāt. Tā kā lūdzu uz priekšu, ja Dievs prasa to, ko nav devis, tad viņš vienalga to paņems no tevis. Un tāpēc saņemies, lūdzu, sagādā viņam peļņu. Un pēdējā lieta, ko es gribu, lai tu piefiksē no šī stāsta, un tas, tā pēdējā lietiņa ir tāda. Viņš saka tā. Tos manus ienaidniekus, kas negribēja, ka es par tiem valdu, atvediet šurp un nokaujiet viņus manā priekšā. Protams, ka viņš negribēja pateikt burtiski šo te patiesību. Man ir tāda pārliecība, jo Dievs ir mīlestības Dievs. Bet viņš gribēja pateikt, ka cilvēks, kurš neusticas Dievam, cilvēks, kurš domā, ka Dieva valstībā ir tāda, ziniet, savu veidu anarhija, ka Dieva valstībā ir katrs dara tā, kā jūt pats, tā, kā gribas pašam, un tad, kad gribas pašam, tāda cilvēka debes valstībā nebūs. Viņi vienkārši kaut kur pa ceļam, kaut kur kādā pagriezienā, kaut kur kādā īpašā situācijā, tie cilvēki vienkārši pazūd no debes valstības. Jo debes valstībā ir ļoti liela un ļoti harmoniska kārtība. Saka, kārtība ir debes valstībā. Mēs taču gribam, mēs visi sagaidam, mēs gaidam, ka ja pie mums atnāktu eņģels no debesīm, kāds vēstnes no debesīm pie mums atnākt un gribētu mums kaut ko pateikt, mēs taču gribētu, lai viņš ko pasaka. Tieši to, kas viņam likts pateikt, vai ne? Vai ne? Tad, kad mēs, kad pravieši rakstīja pravietojums, kad Bībelīte tika sarakstīta, mēs taču gribam, lai viņi uzrakstītu tieši to, ko Dievs gribēja, lai viņi uzrakst, vai ne? Vai pareizi saka? Jā. Tad, kad mēs lasam Dieva apsolījumus, kad viņš runā par nākošiem laikiem, ka mēs esam viņa bērni, tad mēs sagaidam, ka būs tieši tā, kā rakstīts, vai ne? Mēs sagaidam, ka debesu valstībā tur ir 100% harmonija un kārtība, vai ne? Atcerieties, pie Jēzus reiz bija atnācis romiešu virsnieks viens, un tad viņš teica, kungs, es esmu vērojis jūs mazlietiņu, un mēs esam līdzīgās organizācijās. Es skatos, kā pie jums ir, kad tu vienam saki, lai viņš iet, tad viņš iet, kad tu vienam saki, nāc, tad viņš nāk. Tieši tāpat, kā pie mums Romas armijā. Es arī, kad kādam karavīram saku, iet, viņš iet. Vai zināt, ka mēs ar jums arī esam armijā? Vai ne? Viens no Dieva vārdiem ir Cebaots, debesu karapulka virspavēlnieks. Un Jozuā, kad viņš gribēja iekarot Aju, tad viņam atnāca nostājies pretī debes karapulka virspavēlnieks. Un Jozo skaidri zināja, ka te mēs nevarēsim tādēt, nu davai, viņš patusēsim. Debes karapulka virspavēlnieks, viņš tūliņ izrādīja savu lojalitāti viņam. Bet padomājiet vēl mazlietiņ. Jēzus mums apraksta savu draudzi kā galvu un ķermeni. Un mēs esam tas viņa ķermenis, vai ne? Vai tas nebūtu jocīgi? Vai jūs varētu manī klausīties, ja šorīt jums sludinot mana roka darītu dzīvot pati savu dzīvi? Pamēģināsim tā, Dāvid, panāc lūdzu šorīt. Mēs tūliņ pamēģināsim ilustrēt. Tu zini to rakstietiņu, nāciet pie manas viss, kas bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Viņš nezin, to rakstietiņu, tad es teikšu. Nāciet pie manas visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt, jo mans jūks ir patīkams. Nu labi, piedod. Neesam uz nekāds aktieris, nebija izdomājis, ko darīt, bet iedomājis, ja tu esi Kristus ķermeņa loceklis. Es domāju, kā daļa no viņa ķermeņa. Un viņš saka, ka viņš mīl cilvēks, bet tu tajā pašā laikā dzīvo savu dzīvi. Tu esi savā sajūtās. Tu esi savā pasaulē. Un šobrīd tu jūties, ka Viņš grib iet uz priekšu, bet tu gribi iet atpakaļ. Iedomājieties, kas notiek ar Kristu ķermeni, ja tur nav simtprocentīga harmonija, kārtība, un ja galva nevad visu. Un man pārliecība ir, ka Kristus grib, lai mēs visi mācētu paklausīt viņam. Neaizbailēm no soda, no tā, ka mūs izmetīs ārā, neaizbailēm, ka mūs sadedzinās ellē, bet ka mēs viņam iemācītos paklausīt aiz mīlestības un uzticēties aiz mīlestības. Pāvils kādā vietiņā raksta ka par to, ka mēs esam kā kareivi un mēs esam atnākuši viņa armijā un kad esam viņa armijā, mēs nepinamies ar dzīves darīšanām, bet mēs paklausam savam kara kungam. Tad es ļoti labi to stādos priekšā, jo savā laikā, tie bija daudz gadu atpakaļ, mani iesauca armijā. Un mēs zinām, ka dodoties uz armiju, tu neko no drēbēm nedabūs atpakaļ, tāpēc mēs savilku virsū kaut kādas viss ārā metamās lietas. Un es paskatījos apkārt, mēs bijām tādi vairāki, ļoti praktiski domājoši cilvēki. Mēs ieradāmies tur tādā apģērbā, kādā mēs negribētu, lai mūs redz kāds. Jo mēs zinājam, ka vien dienu mūs uzvilks mundieri. Un kopš tā brīža, kad man iedeva mundieri, man nekā sava vairs nebija. Man bija tikai mundieris, man bija siksnas, man bija viss manā aprīkojumā. Bija tikai tas, kas man bija iedots. Un kad man teica, atdod jaku, es atdevu jaku, man nebija bailes to atdot, jo tā bija man iedota. Un es to atdevu. Un es zināju, ka ja pavēlnieks gribēs, lai man ir tā jaka, man jaku atkal iedos. Tad, kad man bija jādodas uzbrukumā, es paldies Dievam, man nebija jādodas uzbrukumā. Bet, ja man būtu bijis jādodas uzbrukumā, tad pirms tam mūs kārtīgi instruē mūsu komandieri, ka ja mums ir trauksmajā, pirmais, kas jāizdara, ir jāsaģērbjās, jāpaņem viss līdzi, jāuzvelk zābaki, cepuri jāpaņem līdzi, jāieiet ieroči istabā, jāpaņem savus automātus, gāzmas, jāpaņem patronu, tas magazīni. Jā. Tam visam ir jābūt līdzi, ja jūs dodaties trauksmē. Es par to, ka ja jau šajā pasaulē un tajā armijā, par kuru jūs zinat, par kuru es runāju, vienīgā tā armija, kurā bija ļoti liels nekārtības. Ļoti liels nekārtības. Pareizi dzimtas, vai ne? Tad ļoti liels nekārtības tur bija. Un tad par mums prata parūpēties. Prata paēdināt, prata apģēt, prata nodrošināt, prata pasargāt no visu tādām neveiksmēm un dabas katastrofām. Ja mēs ar tevi esam Dieva armijā, tad mēs varam viņam paļauties, uz viņu paļauties, ja mums kaut ko vajadzēs, ka viņš par mums rūpēsies. Saki, rūpēsies. Un tāpēc, mīļais draugs, es šodien atgādinu tev to, ka tev daudz ir dots. Un uz tevi ļoti daudz cer, ļoti daudz sagaida no tevis, ļoti daudz tavs virspavēlnieks dodot tev redzējumu, dodot tev uzdevumu, ir iedevis tev tik daudz, lai tu to realizētu, lai tu to piepildītu, lai tu būtu ar to veiksmīgs. Un tagad tikai pāris ilustrācijas gribētu jums parādīt. Mēs runājam nu pat par Svēto Garu un par to, kā tad tie cilvēki, kam bija dots Svētais Gars vecajā derībā, ko viņi ar to darīja, kam tas bija dots, un atgādināt, ka mums ar tevi tāpat ir dots Dieva dārgais, mīļais, Svētais Gars, tika dots, lai mēs šajā pasaulē atstātu dziļas un paliekošas pēdas, uzticoties mūsu kungam un būdam uzticīgi pie tā, kas mums ir uzticēts. Un tas pirmais, ko es gribēju pastāstīt jums vai atgādināt, ir pravieši. Otrā laiku grāmatā, 24. Nodaļā, 19. Pantā rakstīts tā. Tas kungs sūtīja viņu vidū praviešus, lai viņus atgriezt pie tā kunga. Šajā pantā ir teicis, ka viņi neklausījās uz praviešiem. Bet es savā prātā stādījos priekšā, kā tas bija, ka praviets kaut kur noda vientulībā sēdē un centās saņemt vārdu no Dieva. Viņš centās šo vārdu no Dieva saņemt. Un viņš beigās saņēma, un tagad viņš zina, ka tas bija Dievs, kas viņu uzrunāja. Viņam ir vārds no Dieva. Jeremija raksta tā, Jeremija 23, 28, viņš saka tā. Praviets, kam paties bija sapnis, lai to kā sapni arī pastāsta. Un kam ir atklājies mans vārds, tas to, lai pasludina pēc patiesības. Tātad, ja praviets saņēma vārdu, viņam vajadzēja to izstāstīt cilvēkiem. Viņam vajadzēja vienkārši aiziet pie cilvēkiem un to pastāstīt. Un man nāk prātā, ka tas ir līdzīgi kā vēstuli. It kā tu saņem to tekstu, saņem kaut kādu informāciju, un tev tas ir jāiznes pie cilvēkiem. Un Pāvils to arī to nosauc, viņš saka, mēs esam Kristus vēstuli. Esam rakstīti ne ar tinti, bet ar dzīvā Dieva garu, ne uz akmens, bet uz sirds plāksnēm. Tātad mēs ar tevi kaut kādā mērā esam svaidīti ar Dieva garu, lai mēs saņēmuši vārdu no Dieva to aiznestu pie cilvēkiem un viņiem to nodotu. Jūs zināt, es esmu savas dzīves laikā saņēmis visādas vēstules. Un ir bijuši tādas vēstules, kur tu apskaties no kā tā ir. Un ļoti daudz reklāmas vēstules, ja, ka mēs tīram, mēs stādam, mēs ceļam, mēs urbjam, mēs, nu, viss kaut ko, jūs jau zinat, kā tas ir. Mēs pārdodam, un tu apskaties tā drusciņu, un tu uzreiz to ieliec, jo šobrīd tev nevajag ne urbt, ne stādīt, ne celt, ne, nu, neko tādu. Bet ir tāds vēstules, ka tu tā kā ar piesardzību paskaties, ops, un tu atver vaļā, un tu lasi to vēstuli, un tu izlasi to vēstuli, un... It kā nekas ar tevim nenotiek. Tu neķer pasnieku rokā, tu nespridzini paskastīti, nekas nenotiek, bet izlasīs vēstuli, tu viņu ieliec atpakaļ konvertā, un vakarā, kad tu aizēji gulēt, tu nevar gulēt, jo tev ir palikuši atmiņā vēstuli. Tu pārdomā, ko tā vēstule tev teiks, un ko tev vajadzētu saskaņā ar to rīkoties. Un tagad skaties, kā ir ar vēstuli. Vēstuli tu atver vaļā, un tu lasi viņu, un viņus tevim runā. Bet tu var viņu aizvērt ciet. Tu aizver ciet, saloc viņu. Un jā, vēstuli vairs nerunā, bet viņi ir palikusi tavā prātā. Un tu var to saplēst, to vēstuli, tu var saplēst. Un mēs esam zinām, ka dažas šīs vēstules vai Dieva sūtņus pravieši cilvēki nogalinājuši apustuļus, jaunās derības pravieši. Bet viņu vēsts ir palikusi sadzirdēta un tā izplatījusies pasaulē. Es reiz saņēmu tādu vēstulīti, kas sākās ar tādiem vārdiem. Mīļo Vilni. Un tā bija atsūtīta no Anglijas man. Un iesākumi divi teikumi bija ļoti sāli. Tu jau zini, cik ļoti es tevi mīlu. Tu jau zini, cik ļoti es esmu ļoti jauks cilvēks. Un pēc tam bija vēl četras lapas puses aprakstītas no abām pusēm. Kas bija visas pilnas ar visvisādām, nu, visādiem pārmetumiem, aizdomām, visādām izrautām frāzītēm, pusteikumiem no manas prediķa, un kā es biju nolikts tur. Un man bija skaidrs, ka tam cilvēkam bija palicis daudz vieglāk, kad viņš uzrakstīja šos tekstus. Jo tik daudz indes, un tik daudz rūgtumu, tik daudz visādu negatīvu aizdomu, ko viņš bija tur salicis iekšā, viņam tiešām dvēseli bija palikusi tukšāk. Bet man... Es par to domāju vakarā, un es meklēju to racionālo graudu, un es pārmeklēju to Dievu priekšā, es jautāju savā sirdī. Citiem vārdiem, es secināju tā, ja slikta vēstule var tā ietekmēt mani, ka es par to domāju, lūdzu, pārdomāju, pārmeklēju savu sirdi. Tad mana pārliecība, ka laba vēstule var ietekmēt daudz spēcīgāk. Un ja tu esi cilvēks, kas es praviets kādam, tu saņem vārdu no Dieva, un tu aizgāji pie viņa, un tu aiznes to tā kā vēslī, tā kā tu saņem, tā tu aiznes un atdevi cilvēkam vārdus. Tad Dievs mums saka tā, viņš saka, ka mans vārds, Jeremija 23, 29, viņš saka, man, vai mans vārds nav kā uguns, un man, vai mans vārds nav kā veseris, kas sagrauj klintis. Dieva gars tev un man ir dots, lai mēs būtu pravieši kādam cilvēkam, lai mēs uzticētos Dievam, paklausīt viņam un aiznes šo vārdu līdz kādam cilvēkam, kura dzīvē tas būtu ļoti spēcīgi, ļoti efektīvi un ļoti paliekoši. Tie otras cilvēku grupa, kas vecajā derībā bija svaidīta ar Dievu garu, kam bija uzticēts daudz, lai viņi daudz ko izdarītu, bija pravieši. Piedodiet, ne pravieši, bet priesteri. Vecajā derībā viņi kvēpināja, šeit mākslinieks centies attēlot priesteri, kurš ir atnācis vissvētākajā vietā un kvēpina tur. Mūzes rakstīja tā, ja atnāks kā cilvēks, kurš būs grēkojis, un priesteris ieies viņa vietā, vissvētākajā vietā un kvēpinās tur, tad viņam viņa grēks tiks piedots. Kora ir tāds slavens sacelšanās vecajā derībā Mozes laikā. Kora 4. Mozes grāmatā ir aprakstīts par to, ka viņi sacēlās visi sapulču izziņotāji un disciltīgi un spējīgi un spēcīgi vīri. Viņi sacēlās pret Mozu. Un viņi gribēja kļūt par priesteriem. Un tad Mozes 4. Mozes grāmatā 16. Nodaļā viņš saka tādas vārdus. Rītu agri, tad tas kungs parādīs, kas viņam pieder un kas ir svēts un kas var viņam tuvoties. Un kurus viņš sev ir izvēlējies, tie varēs viņam tuvoties. Un tad mēs zinām, ka Kora nevarēja tuvoties, jo Dievs bija izvēlējies vienīgu ģimeni, Āronu un viņa dēls. Tie bija vienīgie, kas drīkstēja Dievam tuvoties. No visas 3 līdz 5 miljonu tautas Dievam varēja tuvoties tikai daži cilvēki, kurus Dievs bija izvēlējies. Un tu un es, mēs esam tie, kam ir uzrakstīts ebreju vēstulē 4. Nodaļā 16. Pants, pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu, atrast žēlastību un palīdzību īstā laikā. Mēs ar tevi esam tie, kas var pienākt pie Dieva. Saka, mēs varam pienākt pie Dieva. Tā ir ļoti liela atbildība, ļoti liela dāvana. Otrā vēstulē korintiešiem 5. Nodaļā Pāvils saka tāds vairāks ļoti zīmīgs vārds, kas attiecās uz tevīm un manīm. Mēs esam šie te jaunās derības priesteri, kas varam pienākt pie Dieva, bet ne tikai tās, mēs pievedam Dievam cilvēks. Kad mēs pievedam Dievam cilvēks, viņi tiek glābti uz mūžību. Paklausies, ko viņš saka. Tas viss nāk no Dieva, 2. Korintiešiem 5, 18 līdz 20. Tas viss nāk no Dieva, kas mūs ir salīdzinājis ar sevi caur Kristu, un mums devis salīdzināšanas kalpošanu. Mums ar tevi devis salīdzināšanas kalpošanu. Un tālāk viņš saka tā, jo Dievs bija Kristu, salīdzināja pasauli ar sevi, tiem viņu grēkus nepielīdzinādams. Ir mūsu starpā licis salīdzināšanas vārdu. Tātad Dievs gan nepielīdzina cilvēkiem grēkus. Edzi, ko Pāvils saka? Dievs nesodīja Ameriku. 11. septembra notikuma, 11. gada 11. septembra dvīņu toriņu notikuma nebija Dievs sots Amerikai. Kā es to varu zināt? Apostols Pāvils saka, ka Dievs šodien jaunajā derībā nepielīdzina cilvēkiem viņu grēkus. Viņš nesoda mums par mūsu grēkiem. Bet cilvēki netop glābti tāpēc vien. Viņiem ir jāpienāk pie Dieva un jāpieņem viņa žēlastībā pasniegtā dāvana, un tas ir glābējs un kungs Jēzus Kristus. Un mēs ar tevi esam tie priesteri, kas varam pievest cilvēku pie Dieva, lai viņš tiktu glābts. Varbūt, ka pasaulē ir daudz cilvēku, kas var cilvēkus padarīt bagātus, bet izglābt uz mūžību var tikai Dieva bērni, kā tu un mēs un es. Tātad 20. pantā viņš saka, tā mēs nākam Kristus sūtīt un pamācam, it kā Dievs runā caur mūsu. Mēs lūdzam Kristus vārdā, ļaujieties salīdzināties ar Dievu. Mēs pievedam Dievam cilvēkus un izglābjam viņus nevis no bankrota, nevis no Titanika, nevis no sliktas vasaras, no lietainām dienām. Mēs viņus izglābjam no mūžīgas pazušanas, kad mēs viņus pievedam pie Kristus Jēzus. Vai es drīkst dzirdēt tavu āmenu to? Tu un es, mēs esam pravieši un mēs esam priesteri. Šajā laikmatā Dievs mums ir devis savu garu. Bet es gribu vēl kādu atgādināt, kādu īpašu cilvēku grupu, kas vecajā derībā bija ļoti izredzēta un ļoti īpaši, un tie bija ķēniņi. Šeit mākslinieks ir centies parādīt pirmo Izraela tautas ķēniņu, tas ir Zauls. Dievs viņu bija izredzējis, viņš būtu pabeidzis savu karjeru ļoti spoži un ļoti izcili, ja viņš būtu palicis tāds, kāds viņš bija sākumā, paklausīgs un ļoti pazemīgs. Viņš bija gara auguma, un mākslinieks centies attēlot, ka viņš ir garāks par visiem citiem, bet viņš bija ļoti kautrīgs un pazemīgs. Un tajā dienā, kad viņi gribēja svaidīt par ķēniņu, viņš bija paslēpies podā, jo viņam likās, man tas neizdosies, es neesmu nekas īpašs. Un tad Dievs īpaši vadīja pravietli, viņš atrada to ķēniņu, kurš paslēpies podā, un nolika viņu visu tautas priekšā, un visa tauta viņu apsveic un svaidīja viņu par ķēniņu. Un kā jūs domājat, ko Zauls darīja, kad viņš kļuva par ķēniņu? Ko viņš darīja? Bībele saka, ka viņš neko nedarīja. Viņš gāja uz lauku strādāt, tā kā bija strādājis pirms tam. Viņš gāja uz lauku art. Bet Dieva gars bija nonācis par viņu. Un zināt, kas ir interesanti? Bībele mums stāsta 1. Samuela grāmatā, ka atnāca tāds amoniešu ķēniņš Nahašs. Un tas Nahašs ielens vienu pilsētu, tā ir Jabeša, un viņš piedāvāja tajai pilsētai, es jūs nogalināšu visu, nopostīšu jūs pilsētu, ja vien jūs man brīvprātīgi nepadosties. Un tie Jabeša vīrieši, mēs padosimies, okei, mēs esam ar mieru. Un tad viņš teica, ja jūs padosties, es jums izduršu visiem labu acu, lai apkaunot Izraēlu. Un Jabeša vīrieši teica, labi, dod mums vienu nedēļu laiku, pēc nedēļas mēs visi iznāksim ārā pie tevis, tu varēsi mums izdurt labu acu. Ja domāties, kas pa cilvēkiem kādreiz ir dzīvojuši, ko? Nu, lūk, un viņa meklēja palīdzību šie Jabeša vīri, un šī vēsts aizgāja līdz Zaulam, līdz kautrīgajam, pazemīgajam, neveiklējam, garajam Zaulam, ķēniņam. Un tad, kad ķēniņš Zauls to izdzirdēja, viņš kļūva dusmīgs. Viņš kļūva dusmīgs, un viņš pārvērtās no tā lielā un lempīgā, labsirdīgā puiša. Nu, es savā iztēlē iedomājos, kā viņš varēja izskatīties. Un man nāk prātā spartiešu karalis Leonidas, kas 300 vīri priešgalā aizgāja cīnīties pretī milzīgam ienaidnieku karaspēkam. Un viņš bija, par viņu saka, viņš bija lauva. Viņš bija tāds vienkārši, starp citu, tās cešpaka uz viņa krūtīm ir uzzīmēta. Tā nav īsta. Tas vienam vairs nav noslēpums, ka aktieriem uzzīmē visu viņu muskuļus un pareizi izgaismojot, tas tā arī izskatās. Bet viņš bija ļoti spēcīgs karavīrs. Un šis lielais, lēnīgais, kautrīgais puisis, kurš bija svaidīts ar Dieva garu, padzirdējis, ka pat ne viņa pilsētē, bet kādai citai pilsētai draud tāds pazemojums, viņš pārvērtās. Viņš kļūva par vīru, kurš sacirt savus vēršus un savus ratus. Un paklausies, ko viņš teica. Tas tā interesanti. Es domāju, neviens cits to nebūtu darījis. Parasti mēs mīlam sacirst kādu citu ratus un teikt, visiem tā būs kā šim. Bet viņš sacirst savus vēršus, savus ratus un teica, ja kāds nenāks ar manīm un nenāks kopā ar pravietu Samuelu, ar viņa vēršiem un ar viņa ratiem darīs tieši tāpat. Un Bībele saka, bailes nonāca par visu Izraelu bijību. Un visi Izraels kā viens devās kopā ar Zaulu, lai cīnītos un šo kauju viņu uzvarēja. Un es gribu teikt, dārgais draugs, tu esi ļoti līdzīgs tādam Zaulam, Tu esi arī svaidīts ar Dieva garu, un tad, kad tu dzirdi, ka kādam cilvēkam tavā tuvumā notiek kaut kādas ļaunas lietas, kad vēlns uzbrūk kādam cilvēkam, tad tas ir normāli, ka tevī pamostās šīs te dusmas, ka tas svētais gars, kas tevīm ir, un no tāda lēnīga, neveikla kristieša, tu pēkšņi kļūsi par tādu garīgu, par tādu garīgu monstru. Pēkšņi tu lūdzi, un tu saist, un Jēzus vārdā tu lūdzi, un tu neesi nomierināms. Tas ir tāpēc, lai glābi cilvēks. Un es izlaidīšu dažas rakstvietiņas, jo es jūtu, ka kūka jau ir apēsta jau, un tagad ir pielikumi. Bet paskaties uz šo rakstvietiņu, uz šo bildīti. Šādi mums vajadzētu redzēt sevi. Tur ir visi trīs. Tur ir pravietis, tur ir priesters un ķēniņš. Kristus tāds bija. Viņš ir ķēniņš, viņš ir priesters, augstpriesters, un viņš ir pravietis, viņš pasludināja mums Dievu vārdu. Bet tieši tāds pats arī tu saucies kristiet. Tieši tāds pats savā būtībā vai tieši tādiem mērķiem arī tev Dievs ir devis savu garu. Ne tikai tāpēc, lai tu atnāk svētdienā šurp, tas nav varoņdarbs. Tas nav tas, ko no tevis sagaida. Pat ne tas, lai tu palasītu Bībeli, zinātu rakstvietiņas no galvas. Nē, tev ir dots Dieva gars, lai tu ietekmētu šo pasauli. Lai tad, kad ir cilvēks, kurš nav glābts, lai tu viņu pieves pie paša žēlstības roņa, un viņš tik glābs uz mūžiem. Lai cilvēks, kurš nezin Dieva vārdu, no tevis to sadzirdēt. Un pat, ja tu to tā mierīgi viņam izstāst, pat, ja tu runā bez emocijām tā kā vēstule, ir cilvēki, kuri no tevis to sadzirdējuši. Nekad vairs nebūs tādu pašu. Tas vārds viņus neliks mierā, viņi lies gulēt, un tas vārds runās un runās un runās viņu dvēselēs. Un es gribu tev vienkārši pateikt, iedrošināt te. Daudzi no vārdiem, labiem vārdiem, kurus tu esi pateicis cilvēkiem, vēl aizvien dzīvo, vēl aizvien viņus uzrunā. Tu tos cilvēks esi aizmirsis, un varbūt viņi ir aizgājuši no tavas dzīves, bet visi labie vārdi, visi tavas svētības vārdi, visi vārdi, kurus tu saņem no Dieva, un atdev tiem cilvēkiem, tie vārdi dzīvo, tie drupintas cietās klintis, kas ir cilvēks sirdīs, grēka dēļ, egoisma dēļ, neticības dēļ, Dieva vārds ir kā uguns un kā vesers, un es gribu tevi iedrošināt. Nepārstāj runāt. Esi tāda vēstule, kas varbūt ir 300 gadu veca, bet kad tu atkal atlok vaļā un izlas, tā vēl aizvien ir svaiga, dzīva, runājoša, pareiz. Esi tu tāds pravietis priekš tiem cilvēkiem, kas tevi ir blakus. Un tad, protams, pēdējais ir ķēniņš. Es domāju, ka mēs nelietojam to savu Dievu doto varu, kādu mums ir pietiekami. Mums vajadzētu staigāt pa savu rajonu. Un nevis justies tur, ka mēs esam pagaidām šeit, un drīz mēs būsim mājās debesīs, bet apzināties, ka mēs esam pagaidām šeit, lai kaut ko ietekmēt. Un ja tu redzi kaut kas ir nepareizi, ja tu redzi kaut kādus stūrus, kur pulcējās nepareizi cilvēki, ja tu redzi kaut kāds narkomānu perēklis, kaut kāds vardarbības perēklis, tad tev tur ir jāiet, un tur tev jānostājas, un tev tur jāsaka, kungs, šīs zemes, kuras esmu uzlīts savu skāju pēdus, tu teici, ka tu to dos man, un es to svētī. Varbūt tev nevajag iet nakts stundā tur. Varbūt tev nevajag iet tad, kad tur notiek kaut kas ļauns un briesmīgs. Bet tu var aiziet no rīta. Tu var iet visu mēnesi, katru dienu un lūk tajā vietā. Līdz tajā vietā pēkšņi vienu dienu tu konstatē, notiek būvniecības darbi. Un izrādās tur ceļ baznīca. Tāpēc, ka tu esi izlūdzis to. Es gribu teikt, ka mums ir dots ļoti daudz varas un spēka. Un vēlns grib, lai mēs to visu koncentrējam tikai uz sevi. Dievs man ir devis svēto garu, lai es būtu veiksmīgs. Jā. Lai tu būtu tik veiksmīgs, ka tas no tevis plūst uz citiem cilvēkiem. Plūst uz citiem cilvēkiem. Tas pavisam droši tā ir. Un re, kur ir rakstuvietiņš šai trīsvienībai, kas tevi ir. Tu esi ķēniņš, pravietis un priesters. Paklausties. 1. Pētera, 2. nodaļa 9-10. Jūs esat izredzēti cilts, ķēnišķīgi priesteri. Svēta tauta, Dieva īpašums, Tātad jūs esat ķēnišķīgi priesteri. Kāpēc? Lai jūs paustu tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā. Jēzus ar saviem mācekļiem pavadīja 3,5 gadus. Un tu nevarēji Jēzum pateikt nē, kad viņš teica, tev jāiet uz to pilsētu un tur jāstāst. Tu nevarēji pateikt, es šobrīd nejūtos. Es spriežu pēc tā, ka viņi baidījās Jēzu modināt tajā laivā, kad viņš gulēja. Tas nebija tāds draugu pulciņš, kur aliņš un žāvēja tā desa un viņi pārunāja visu kaut ko. Tas bija meistars ar saviem skolotājiem, ar saviem skolniekiem, saviem mācekļiem. Tur bija disciplīna, kārtība. Tā kā romiešu armijā. Un kaut kas tāds pats, mīlestības motivēts, draudzības, izpratnes motivēts. Dievam šodien ir vajadzīgs šeit. Un Jēzus to atstāja tādiem vārdiem. Mata evaņģelijā 26. Nodaļā viņš saka tā. Tiem vēl ēdot, Jēzus ņēma maizi, svētīja, pārlauza un tiem to deva. Deva to saviem mācekļiem un sacīja. Ņemiet, ēdiet, tā ir mana miesa. Mēs esam Kristus miesa, un es esmu droši, ka viņš grib, lai tava viņa miesā, viņa ķermenī, lai viņa draudzē būtu kārtība, harmonija. Tur ir vēlēšanās paklausīt, jā, kungs. Saka, jā, kungs. Mēs esam runājuši par svēto garu šīs pēdējās svētdienas, un kādreiz cilvēku uzreiz jautā svētais gars, kāda ir loterijas numuri? Es gribētu loterijā piedalīties. Kāda ir tie numuri, kurus jāieraksta tajos mazajos kvadrātiņos? Es atceros, ka mans tēvs, es esmu to vairāk stāstījis, es tuliņ arī nobeigšu šo savu stāstu. Bet reizi viņš man paņēma līdz, kad lūkšanās man kādreiz parādījās kaut kāds neliels redzēšanas spējas, viņš teica, zini, nopirksim loterijas biļeti, kamēr es izvēlēšos, tu lūdzu Dievu, lai viņš tev parāda, kur ir veiksmīga loterijas biļete. Jūs atceraties, protams. Un es kā maz bērns neko daudz nesapratu, bet man arī gribējās mašīnu, un es stāvēju tētim blakus, un es tā lūdzu, un aizvēru acis, un man likās, ka es redzu mašīnu uz vienu loterijas biļeti. Un es tētim teicu, redz, kur mums kādas 5 loterijas piedāvāja tās biļetes, un es teicu, man likās, ka tajā. Un mans tētis teica, man arī bija tāds sajūta, ka roka smagāk tajā pusē. Mēs nopirkām to biļeti, atnesām mājās. Un jūs zinat, ko mēs vinnējam, vai ne? To pašu, ko visi lielākā daļa vinnēja. Neko. Mans tētis izdarīja pareizi secinājumu, viņš vairs nekad dzīvē to nedarīja. Un svētais gars nav tev dots tāpēc, lai viņš tev tagad atrast dzīves draugu uzreiz, padarīt tev bagātu, laimīgu. Svētais gars tev vispirms ir dots tāpēc, lai tu varētu kalpot citiem cilvēkiem. Spētu piedot, mīlēt, lai tu būtu laimīgs, lai tu izprastu Dievu vārdu. Tāpēc. Un tu negribi viņu aizvainot. Un kad tu tajās lietās piedalies, kad tu tajās lietās sadarbojies, tu esi viņa partners, tad tev dzīve piepildās ar tādu īstu jēgu un saturu, ar īstu tādu spēku un gudrību. Tāpēc, ja es teicu, tā ir mana miesa, jūs esat mana miesa. Un jūs saprotat, ka Dieva darba jau nebremzē Dievs. Mums nav jāsaka, Dievs izlē, Dievs dod, Dievs. Tā ir nepareiz lūkšana, manuprāt, tas aizvaino Dievu. Mums būtu jāsaka, kungs, palīdz mums, palīdz man, Dievs, es gribu, kungs, es saprotu, es paklausu tev, es zinu, kas man jādara, Dievs, es gribu to darīt ar prieku, ticībā un pārliecībā. Un mana pārliecība ir, kad mēs kristieši, kad mēs apjautīsim to, kas mums ir dots, un sāksim to lietot, kad mēs sāksim uzticēties, tā kā tie, kam iedeva 5 minas un 2 minas un ne visiem iedeva šajā stāstā, visiem pa minē bija, bet viens nopelnīja 10 minas, viens 5 minas. Kad mēs sāksim uzticēties, kas ir, mēs piedzīvosim, ka tas, ko esam nopelnījuši Dievam, ka tas mūs darīs bagāts. Tas, ko viņi nopelnīja Dievam, tas bija, viņiem palika. Brīnišķīgi. Tā ir mana miesa, kas par jums to apdota. Cik kā jūs no tā sēdat, dariet to man pieminēdam. Un tad arī biķeri viņš deva un dzeriet visu no tā, jo tās manas jaunās darības asins, kas par daudziem tiek izliets grēka piedošanai. Ja tev, kas lūkš jūs piecelties kājās, mēs būsim mirklī Dievu priekšā. Kungs debes tēvs, es tev pateicos par tavu žēlastību. Es tev pateicos par šo svētdienu, kungs, es pateicos par svēto garu, kur tu esi devis mums, lai mēs būtu kādam pravietis, kādam aizstāvs ķēniņš un kādam mēs būtu priesters. Es tev pateicos, debes tēvs, ka mēs dzīvojam valstībā, kurā ir kārtība un harmonija, kurā tu es nosaku spēles noteikumus un mēs varam tev pakļauties un padoties ar prieku. Un šodien, kad mēs baudīsim no Kristus miesas un asinīm, kungs, šiem simboliem, es lūdzu, lai mēs katrs ieraudzītu, ka mēs varam tev uzticēties. Un kad mēs tev uzticamies, kungs, ka mēs paliekam bagātāk, ietekmīgāk, stiprāk, kungs, ka tu mums dod vēl vairāk un ka tas neatnes skumjas mūsu dzīvē, ka tas mūs padara priecīgāks un drosmīgāks un lielāks un ietekmīgāks. Debes tēvs, es lūdzu, kungs, kad mēs šodien katrs paņemsim to mazo gabaliņu, Dievs kungs, lai līdz ar to atnāk mums atklāsme. Atklāsme par to, cik ļoti saistīti un harmoniski mēs esam kopā tavā priekšā, kad tev paklausam. Un kad mēs dzersim no jaunās derības kausa, kungs, lai mēs ieraudzītu to svētību, visu to bagātību, kas man ir piešķirt, ka Kristu Jēzu esmu pravietis un ķēniņš un esmu arī priesters, debestēvs, Jēzus vārdu. Pasaka līdz ar mani, saka, debestēvs. Es pieņemu šo Kristus iestādīju, lai es varētu dzīvot saskaņā ar to. Uzticējies tev, padevies tev, paklausot tev. Debestēvs, es esmu daļa pie Kristus ķermeņa. Es pakļaujos galvai. No visas sirds, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku, es padodos svētajam garam. Lieto, lūdzu, mani, tavam godam un cilvēku glābšanai. Jēzus vārdā.